Gabby. Oh, Gabby.
Mwanamboka Charles Mwando Nsimba ndimboli penza malamu malamu mosala ya sika tata mokonzi wa ekolo amopesi maso po baike bazali kokende komona ye po ete abakosisa omburamatari ya sika makoki mabato mabuka maki makasi koleka na mobu moleki maso po na maponomi masalemaki onte ya ekolo ya biso Renadok eye epesi sango eyebisi te po na mbala ya yambo bamilitan ya PPRD pe ya UDPS nde basalaki nde banzike onte ya ekolo ya biso. Mabota ya ba groupe mami bale mazali ko wela mabele uto sanza nzike o territoire ya Masisi tozali bongo na etuka ya Nord Kivu bazali ba nani pe ba uti wapi maso bokolanda sima ya mabo pemi poko ela muna bino banso bozili bakua kulanda sango na biso na lokota la Lingala boto ebisaki mwana mboka Charles Mwando Nsimba informateur ya tata mokonzi wa ekolo andimbolaki o maye matali mosala mwaye ya sika na yoko likita ya mokuse oboso ba pandi sango lelolo ye awa lengu wa mokonde Kinshasa ntoma ya bayi ekolo abendi bayi mboka matoi lolenge bayike bazali kokende komona ye pwete ya bakotisa onte ya mbula matari ya sika uto tata mokonzi wa ekolo aponaye bo moto asengeli kotanga motango ya bantoma ya bayi ekolo ya majorite onte ya ndako bontoma sango ya Jeff Ngoi Mulonda na Lingala ya Blaise Makasi.
Mwana mboka Mwando Nsimba azali ko yamba mikanda ya baye bazali ko senga ye misala bakisa lisusu baseve mingi na ndako ya ye ya misala ntoma wa bayimboka alobiete bayimboka ebele awa na ekolo Kongo pe libanda ya mboka bamokumisi pona musala moyeba pesi ye asepeli kasi amonyete bayimboka bazali ko manyola malamu te musala moyeba pesi ye nzambi ya monyete bato ebele bazali ko senga ye musala pe bazali ko benga ye moto oyo akokamba mbula matari to formateur azali koloba na bayimboka ete bapesi ye mokumba ya kosolola na bayima ngoma ma politiki pe kokokisa motango ebele ya bantoma ba bayimboka to informateur na francais zambi kati na lingomba lina nde bakopono mokambi wa mbula matari. Mwana mboka Mwando Nsimba oyo azalaki miniska talaka mambi mamapinga alobiete lobi akobanda kokutana na bantoma ba bayimboka pe mangoma ma politiki maye mazwami ongambo ya ndako ya misala ya bantoma ba ekolo makitamana nde makomosalisa na koyeba mangoma ma politiki maye malingi kosala elongo na majorite presidentielle abakisi ete azali na posa ya batoli ya bayimboka po ete tozala na mikolo mizali koya na mbula matari ya ekolo ya malamu.
Lisanga Renadok liyevisite makoki mabato mabuka makimbalangu leka nkoto ibale na mobu nkoto ibale na jomi na moko pona lisanga liyelibunde la kansomi ya bato mbeba ya kubuka makoki mabato mabakisa maki na jomi likolo ya mokama kola nalana mayema leka masale maki omobu nkoto ibale na jomi na yoko laporo na yango ebimisa ki lelolo yene nguma mokonzi Kinshasa. Renadok liyevisite makoki mayike mabato mabuka maki omayimatari maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ye misala maki o ekolo ya biso pona secrétaire exécutif national ya Renadok ba milita ya PPRD pe ya UDPS batangami pona mbala ya yambo kozala bato ya yambo basalaki mbeba ina tolanda ye Fernandez Mourola na elobeli ya Michel Kifindangoi.
Ezalaki na bokange mibo elongo banite kopandisa oboloko bozwi bati na makasi kobeta kobotola na makasi biloko mabato koboma pe bongo na bongo kati na baye basali mambi mana totangi bayi mapinga basimba mandoki ezali pe na mapinga ya mboka bapaya ndakisa ba ADF na lu ezali pe na baye bazali bayi masanga politiki lokola UDPS PPRD na baninga na bango na boye na kobenga na botosi mokonzi ekolo na kotia makoki malongobani po ya kosunga ekolo na mambi matali makoki mabato ya mibale kobundisa baye bazangi kotosisa mibeko ya ekolo.
Komisari ya bapulusi onte ya nguma mokonzi Kinshasa General Jean de Dieu Oleko alengeli lolenge ya sika ya botamboli bwa mosala onte ya etuka na ye mpona mobu moyeto bandi abeti sete mingi na bakomandan ya ba unité asengi na bango kosalela mibeko na lolenge lolongobani pe koboya koloba te ngai nazali ndeko ya to nazali na parapluie ata nasali mbeba asengi na bango kotika pe kokeba na kela ebe ena mokonzi alobaki manso maye na bangalasisi ya yambo ya bapulusi mpona mobu nkoto ibale na jomi na ibale lelolo ye na kan lufungula sango ya Jacques Yves Molima na Lingala ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Pona bokuta ni boebwa yambo, General Jean de Dieu Oleko, azwili baku ya kotia mambi manso obisika na yango. Pona yeso ki ba imboka bazali kobika na kimiate, esengeli bakambi ya polusu ba mitu nantina. Pepo na mobu moye, bakambi banso ya polusu ba sengeli komilo bela. Soki okafe ya bango ya mosala, mambi, maike, mazali koleka, maema kokiko boyama, basimbate bakozwa etumbu elongo bani boe lobi mokondi ya polusu yo Kinshasa, General Oleko. Etumbu ekokate la mapamba te, bozangi bitumbu mozali kosungama bo enzimi General Oleko epai na bango mikano mizwa maka kasi mitia maka na misalate sikawa mikolandelama bakebi sika kabakambi ba polisu te kasi pe ba polisu banso toye bate ezalaki pe libakupo na General Oleko libaku ya kolakisa mokonzi molandi wa ye ya sika na kombo ya buundwa benanga tosimbate bokutani moye sukaki na lifile.
Bobenda ni omatali bo weli mabele uto sanza nzike kati na wabota mibale onte ya groupma bashali mukoto o territoire ya Masisi tozali bongo na etuka Nord Kivu ezali bongo yoko libota baboko libibwele bauta barungu o groupma bashili kaembe pe libota mosusu baloni bilanga bae bazali bato bakima bitumba bakoma kuvanda okan ya kicho baloni bilanga bafundi baboko libibwele kokota na makasi okati ya bilanga bia bango nzoka nde baboko libibwele bae balobiete bazangi mabele basengi na bako ndi ba katela bangoli kambolie sango ya Denis Lukeso na lingala ya yoli susu Arlette Mwiki Sevesa.
Kuta sanza ya mwambe ya mubuko tomi balena zomi na moko nde lisangali inali ya baboko libibwele bazaliko mimo nisa oe tukae na boe ebisi bakima bitumba ya kicho lelo boe lobi bango mabota koleka koto yoko kouta burungu pebi tuka ya nzinga nzinga na grupma ya bashali kaembe bamifandisi obibwe pe bazue sika ena ya teritwa bakima bitumba ya kicho balobite baba bengani na bilanga bia bango bafundi mabota mana te bazui na makasi mabele na bango bakokili susu kokota te ba ABC bangote mabota maana mauti oburungu kasi si maboluka luki ezalinde ba Rwanda ba ebazali kopusa na maleme malembe ba yoka na kate ba sengite ba konzi baluka yano ya likambolie pamba te ba ebi nini basala te pona ba ebazui mabele maana ba ebi te bazali na isika to mabele ya kufanda te kasi ba sengite ba kambiwe etuka baluka boyoka nikati na bango pona bango mabele maana mazali ya motote ba yeo isika ena pote ba fanda elongo pe ba yoka na bayebi esika ya kokendete epamba te basusu bazali komona bango mabe basengi boyokani likamboliye lipesi mobulu makasi kati na masanga ekoki kotinda na mabe soki bokebi te esengeli kolandela mamakasi na bakambi ba etuka ya engumba pe bantoma ya bayimboka
na etuka ya Katanga kimya ezongi na tongo alelo na libulu ya makele ya Kamwale ontaka kilometre ntuku mwami na Lubumbashi ezali sima ya bitumba lobi loleki kati na batimori makele pe papulusi bulebwa sango na yo Colin Juma Musompo.
Zenene kenzike ya bat okamwale lobi ete manso mabandaki na poko ya mokolo mwayenga oeleko eye batimoli makele bakamwale bamonaki lipingale ya bapulusu bakotala kalikambo ya makele kokota oepai eye bango bakofandaka batimoli makele bae balobi ete bapulusu bae batindamaki na mokonzi moko wa kompani Volcano Mining oyo akanisaki ete ezali bangonde baiba motango moike mwa makele moemozomaki obitando bia ye na kanda nyo so bati moli makele baye bazwaki mabanga pe kubanda kobeta bapulusu baye balingaki kokanga baike babango na yango bapulusu baye bakofanda ka okamwale baboyaki nzambi ete likambolie liko kwa kosalema ezwaki ye kanda mokonzi wa kompani Volcano Mining abotolaki pulusu moko munduki mpe abetaki masasi bapulusu babale elongo na moti moli makele moko moko wa bango atatoli mundele moko oyo azalaki na lipingala bapulusu bakotala kama kambo ya makele abotolaki pulusu moko munduki mpe abetaki mokambi wa basoda yango epesaki kanda mingi na batimoli makele ongambo ya ye Maître Guy Kapoya oyo azali moko wa bavoka ba Volcano Mining ye ayebisi ete ezali bobele bato babale pamba nde bazokaki makasi pulusu moko na motimoli makele kasi ye aboyi kondima na motema moko ete ezali mokambi wa Volcano Mining nde abetaki masasi mana uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi
o territoire ya Kasongo na etuka Maniema pona kosilisa yoko comptable ya Kadeko Caisse d'Épargne du Congo akimi uto poso moko sima kosilisa misolo onte ya coffre fort pe amemi misolo dolan koton tuku mibale na mibale nkama mitano pe ba miyo mibale ya ba franc congolais. Gérant akadeko alobiete pasi ena ezali bobele pona kompani na bangote kasi pe pona ba client abakisi kolobate bakopesa misolo dolan koton moko na moto nyonso akosunga kokanga comptable ona. Tolanda pona yango Musa Ramazani Kipaya Kiyapa, chef d'agence ya Kadeko Okasongo, au Allo Allo ya Innocent Olenga.
Nazalaki na mobembo ya musala na Kindu na bokei bwangai kontable wa biso mwana mboka Kabundi vya na lupaya tikali koiba talo ya koleka dola koto tuku mibale na mibale elongona ba franc congolais koleka milio mibale misolomi na mizalaki okati ya sanduku eye fungola ezalaki o maboko maye basango tozwie evisite azwaki mokumbi tukutuku moko oyo amome maki kobanda na Kasongo te na Kongolo kuna azwaki ki tukutuku mosusu tena nyunzu wapi bamonaki bato bazali koebisa te akomaki na kabalo kasi awa sika toebi epai ya zwami te asali mbeba monene pona kompani na biso tokani kopesa badolar koto moko na bato banso bayeba kosunga biso pona komokanga bipai binso azwami onte ya ekolo mobimba.
Matondi mingi na bino banso bolandaki biso matondi pe na Dieudonné Nyangasa Nyekese azalaki onzela masini botika malam.
Oh, copy. Oh, copy. Oh, copy. Oh, copy.